бозиҳои даври 26-уми сабқати лигаи олии футболи Тоҷикистон бо пирӯзии пешсафони ҷадвали мусобиқот ба анҷом расиданд. Дастаи Регар Тадази Турсунзода, ки дар варзишгоҳи автомобилисти шаҳри Душанбе бар тими мизбон Гвардия бо ҳисоби рекордии 10-1 пирӯз шуд, бо 54 имтиёз мавқеашро дар садри ҷадвали мусобиқот нигоҳ дошт. Дастаи Равшани Кулоб, ки дар майдони худ тими Хайри Ваҳдатро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод, бо 53 имтиёз дар ҷои дуввум аст. Дастаи Истиқлоли Душанбе, ки бар тими мизбон Парвози Бобоҷон Ғафуров бо ҳисоби 3-0 ғолиб омад, бо 49 имтиёз дар ҷои севум мебошад, вале Истиқлол 4 бозӣ камтар анҷом додааст. Дар як бозии дигари даври 26-ум, дастаи Вахши Қурғонтепа дар майдони худ аз бошгоҳи футболи ЦСКА Помири Душанбе бо ҳисоби 2-3 мағлуб гашт. Салоҳиддин Ғафуров, сармураббии дастаи Вахш, аз дараҷаи пасти доварӣ дар баъзе бозиҳои мусобиқоти имсола изҳори нигаронӣ кард.
از طرف سودیات بسیار خطایی دقاونا روی داده شده است و این بسیارتر داورانی که در میدان داوری میکنند طرفدار بسیار شده شده است در بازی آخر که وخشم بازی کرد. در میدان یک حادثه روی داد که بازنگر ЦСКА Ортиқов Илҳом داوری کناری را از کرتکش گرفت، لیکن علیم نوربوی با این حادثه یکم نگاه هم نکرد، نه کار داد نه هیچ چیز.
در سبقت نشانزن های بهترین فوزیل ستاروف حملگری تیمی روشن و یوسف ربیف کپیتانی استقلال با 13 گلی پیشصف می باشند.